U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Milí posluchači, přeji vám dobrý den. A mým hostem je doktor Jan Daňhelka, hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji dobrý den.
Hezké dopoledne.
Říká se, že pohled na vodu uklidňuje, že když se díváme na vodu, tedy pokud to nejsou nějaké velké povodně, tak jsme kreativnější, schopnější, uklidní nás to. Jak vy vnímáte vodu? Co s vámi voda dělá?
Tak pravda je, že uklidňující pocit úplně nemám, protože je to přece jenom moje životní, když to řekneme, osud, k vodě jsem se dostal a ve vodě vidím spíš tu práci trošku, ale zajímavou práci rozhodně.
Právě ten pohled na tu vodní hladinu, jak tak sem tam ta vlnka proběhne, tak to nic takové pocity nemáte, že to je klidné, hezké, milé, pokud tady nepřesáhne tu míru?
Ne, já vždycky v tom už vidím spíš, jak ta voda teče, jakým způsobem vytváří koryto, kolik té vody je, snažím se odhadnout, jaký průtok v té řece aktuálně může být, jestli je to nadnormální, podnormální, je tam trošku profesionální deformace.
My jsme si ten náš rozhovor plánovali docela před časem, kdy ještě vlastně žádné sucho nebylo, to počasí bylo sice tak, jako jsme si říkali, ano, mohlo by zapršet, ale teď je teda ta situace úplně jiná, takže ten náš dnešní rozhovor je více než aktuální. Je opravdu velké sucho, vnímáte ho tak vy jako hydrolog?
Velice se ta situace zhoršila během posledního týdne. Ono vlastně nějaké srážky se vyskytovaly, květen byl srážkově podnormální, takže to bylo nepříjemné, ale teďkon na začátku června se srážky vyskytovaly, ale vegetace spolu s aktuálními vysokými teplotami, on docela foukal vítr, který pomáhá výparu, tak velice zhoršily tu situaci a momentálně opravdu to sucho se rozvinulo do podoby, která tady od toho roku 2015 nebyla a můžeme říct, že v podstatě s výjimkou možná horských oblastí na severu, severovýchodě, můžeme hovořit o suchu nebo o stavu blízkému suchu téměř na celém území republiky.
Když se tak dívám do toho kelímku s vodou, co tady máme oba před sebou, tak si říkám, jak je ta voda krásná, průzračná, jak je blahodárná, životadárná, ale že také lidem umí pěkně zatopit. Vy jste třeba i zažil povodně v roce 2011. Byl jste u nich přímo i profesně?
Povodní bylo řada, které jsem zažil profesně. První velké povodně 2002 a potom samozřejmě 2013, přívalové povodně 2009, takže těch povodní jsme tady měli opravdu od roku 96-97 hodně, tak u těch jsem taky profesně byl. Takže vidíme nejenom ten přebytek vody, ale teďkon vlastně jsme se dostali do stavu, kdy několik posledních let spíš nás trápí to sucho a vidíme tu druhou stránku těch disproporcí v rozložení vody v čase a prostoru.
Hostem do domu je hydrolog doktor Jan Daňhelka. Pojďme se podívat zpátky do historie, do období, kdy voda nebyla třeba možná úplnou samozřejmostí. Jak vlastně začali lidé vnímat vodu? Jak si začali všímat toho, že ta voda je pro ně tak důležitá a potřebná?
Tak potřebnost vody k pití vnímali lidé jako všechny ostatní organismy odjakživa. Ale zajímavé je, že voda do značné míry byla tím faktorem, který stál u zrodu společností. Představ vlastně zemědělství vzniklo v oblastech, kde je relativně sucho a nejdřív bylo založené pravděpodobně na takovém rodovém principu, že si tedy vlastně rod sedl, obdělával si políčko, ke kterému si v Mezopotámii nebo v Egyptě přivedl malým kanálem vodu z Nilu, respektive z Tigry. A nicméně, protože to byl způsob života, který umožňoval vlastně rozvoj, bylo to efektivní, tak rostla i ta společnost a najednou těch lidí bylo víc, museli ty políčka budovat trošku dál od toho vodního toku a kanály najednou museli být větší, delší a museli někdo spravovat a museli se dohodnout o tom, jak to vlastně udělat, aby se o tu vodu neprali, aby tu vodu byli schopni využívat takovým nějakým organizovaným způsobem a v podstatě toto mohl být ten faktor, který opravdu stál u zrodu těch organizovaných společností v podobě tehdy městských států, později nějakých starověkých království. Takže tam to vnímali zcela zásadně. Dokonce se to projevilo i do mýtů. Když se podíváme třeba na sumerskou báji o zúrodnění Sumeru, tak tam je naprosto jasná vazba na to, že vlastně se postavili ty kanály, které přivedly tu vodu, v jejich mytologii to byl nějaký bůh, ale byl to vlastně základ toho státu, který vybudoval tu podřízenost panovníkům a panovník měl tu zodpovědnost udržet právě ten zavlažovací systém v pořádku.
Vodu vnímali jako dar od Boha a jak ještě dávali do souvislosti vlastně déšť a řeku, která tekla tím územím?
Zajímavý tady je možná rozdíl právě třeba mezi tím Sumerem a Egyptem, kde v Egyptě byl stvořen Egypt s Nilem. Přímo. A vlastně tím životodárným zdrojem byl Nil jako takový. Ono se to možná dá pochopit díky tomu, že ty srážky, které zásobují Nil, byly hodně daleko od Egypťanů, navíc za pouští, takže asi si to nedovedli úplně dobře spojit ten zdroj té vody s tím Nilem. Prostě voda stoupala z řečiště Nilu v podobě každoroční povodně. A v tom Sumeru tam je to zajímavé, že vlastně i v to zúrodnění a voda, která přitékala Tigridem, bylo dáno do souvislosti s hradbou hor, která zadržuje oblaka. Takže tam už to, jakým způsobem voda v přírodě obíhá, do značné míry chápali.
Shodou okolností jste vlastně vybral dva státy, starý Egypt, Mezopotámii, kde je sucho, kde vlastně ta voda není tak dostupná ani v současné době, jako třeba u nás v Evropě, tak dokázali třeba oni šetřit s vodou, dovedli hospodařit s vodou, dovedli si to tak nějak zajistit, aby právě na ty horší časy měli vodu k dispozici.
Stavba přehrad jako zásobárny vody, tak ta je datovaná opravdu už několik tisíc let před naším letopočtem a bylo to běžnou součástí tehdejšího vodního hospodářství. Dokonce jeden z divů světa, Visuté zahrady.
Semiramidiny, ano.
Tak ty vlastně byly tím divem světa díky tomu, že dokázali tu vodu dostat do nějakého 7. patra, jestli si to dobře pamatuju, že bylo 7 úrovní a vlastně využívat technicky tu vodu tak, že si mohli v podstatě dovolit plýtvat, protože ty zahrady neměly žádný specifický produkční účel, byly pro krásu. Takže svým způsobem ano, dokázali se vlastně zabezpečit, nicméně pořád byli zranitelní. A je to vidět, že ty civilizace procházely obdobími rozkvětu a obdobími kolapsu, které často byly vázány vlastně na nějaké přírodní jevy, typicky na sucho a nedostatek vody, kdy zemědělství skolabovalo.
Staří Řekové a Římané, ty si taky uměli poradit s vodou.
Taky žijí vlastně v relativně suché oblasti, kdy v zimě srážky jak v Itálii, tak v Řecku byly a zásobovaly zdroje podzemní vody nějaké řeky. V létě zase naopak museli překlenout. A pravda je, že Řekové z toho pohledu, co se nám od nich dochovalo, tak to byly velcí filozofové. Takže ty opravdu hodně přemýšleli. Aristoteles napsal spis Meteorologika, kde vlastně popsal i tu hypotézu, jakým způsobem se voda tvoří, jak vlastně se dostává do řek. On byl trošinku se mýlil v tom, že předpokládal, že voda, tak jak měli filozofové tenkrát 4 prvky základní, tak předpokládal, že můžou přecházet jeden v druhý a myslel si, že voda vzniká podzemí ze vzduchu, který podzemí je a dotuje ty řeky v době, kdy neprší. Ale pak, když bychom se přesunuli k tomu Římu, tak tam si dobře uvědomil třeba Marcus Vitruvius, tak ten dobře věděl, že vlastně ten zdroj vody pochází ze sněhu, který napadne na horách v tom zimním období, nebo ze srážek, které napadnou v horách a zásobují pak vlastně v průběhu celého léta. No a Římané, tak když se řekne Řím a voda, tak každého napadnou akvadukty, neuvěřitelný systém, který byl vybudovaný pro zásobování tehdy ohromně velké metropole, říká se, udává se, že Řím snad měl 1 000 000 obyvatel a k tomu byla vybudovaná síť vodovodů přivádějících vlastně vodu ze zdrojů pramenů vzdálených až 10 kilometrů. A ty Římané byli velcí praktici, musím říct, protože oni opravdu měli třeba, to se ne každý asi ví, že používali standardizované průměry potrubí. Měli celkem 25 standardizovaných průměrů, takže v podstatě to bylo jako dnes, když přijdete do nějakého toho obchodu pro kutily a tam si vyberete půlcoulové a coulové trubky, tak oni v podstatě ten systém měli velice podobný, spojovali a byli schopni rozvést tu vodu do kašen i do jednotlivých domů.
Vy jste zmiňoval sníh, tak vlastně člověk si říká, že právě ty země, kde hodně sněží, pokud se posuneme do střední Evropy, eventuálně směr ke Skandinávii, tak vlastně ti by neměli mít problém s vodou nikdy, pokud tam hodně nasněží, jsou sněhové roky a ten sníh potom prostě roste a teče do těch řek.
Je to pravda, že ten sníh je hlavní zásobárna vody pro řadu oblastí. U nás to tak úplně neplatí. Kdybychom se podívali do té Skandinávie, tak tam je to jednoznačné. Tam podle množství sněhu se dá říct, kolik vody bude na ten rok k dispozici. Podobně to je třeba v horských oblastech. Tam opravdu ten sníh je ten hlavní zdroj vody, který tam infiltruje, pak celé léto vydrží zásobovat vlastně průtok těch řek. U nás ten režim je takový mnohem rozkolísanější. Jednak toho sněhu nemáme tolik, v poslední době spíš v těch nejvyšších horách, ale pravda je taky, že my nemáme jednoznačně oddělenou takovou tu suchou a vlhkou část roku, jako je tomu v řadě jiných oblastí, kde to klima prostě je takhle rozděleno a díky tomu vlastně ten vliv toho, jestli srážky máme nebo nemáme v průběhu jara a léta, a ten počáteční vliv sněhu, řekněme z února, z března, kdy ta je zcela jednoznačně přebije. Takže u nás platí, že i po sněhově bohaté zimě může přijít sucho.
Ale to bylo poměrně hodně sněhu na horách.
Sněhu bylo víc než je průměr, nicméně roztal relativně brzo, roztal už v únoru, ale ten začátek nebyl, ta startovací pozice nebyla vůbec špatná, ale vidíme to, že opravdu během několika týdnů v těch našich podmínkách se díky velkému teplu, chybějícím srážkám a velkému výparu dokáže ta situace opravdu dostat z relativně komfortní situace do stavu sucha.
Na Dvojce si dnes povídáme o vodě, která nám momentálně tolik v naší krajině chybí, hydrolog doktor Jan Daňhelka. Má planeta Země dost vody, tedy mám na mysli tu vodu sladkou, protože já jsem teda překvapivě se dozvěděla pro mě, že 97% té vody je vody slané a že ještě vlastně z toho sladkého zbytku musíme ukrojit to, co vlastně je v ledovcích. Takže mně se zdá, že máme moc málo té sladké vody k použití. Dá se to takto počítat?
Samozřejmě můžeme to takto spočítat a ty čísla možná nevypadají tak příznivě, ale je potřeba si uvědomit, že ta voda je v oběhu neustále. To znamená, té vody je pořád, na zeměkouli pořád stejně, ona nepřibývá ani neubývá, ale vlastně tak, jak obíhá, tak to, co je momentálně sladká voda, to, co vidíme teď v řekách, a byli bychom schopni změřit, že teď prostě ve všech řekách, ve všech jezerech je tolik sladké vody, tak vlastně zítra už to bude trošku jiná voda, protože část se dostane
slaná
do moře. Ale naopak z toho moře se odpařuje voda a zase ve formě srážek padá. Takže on díky tomu koloběhu té sladké vody v podstatě jakoby není nedostatek. To, že její pouze 1% nás nemusí nějakým způsobem děsit, protože se obnovuje neustále.
A má tedy planeta Země dost vody?
Má dost vody. Když se podíváme na okolní planety, které máme, tak vlastně jsme jediná planeta, která zásoby vody má v této podobě. Takže zaplať pánbůh za to. A vody evidentně pro život je dost. Přežil několik miliard let, takže určitě to není ten limitující faktor. Nicméně neznamená to, že místy nebo v různém čase ta voda prostě může dojít. Ostatně to vidíme. Prostě jsou oblasti země, kde ta voda není. A jsou období, kdy té vody je natolik málo, že opravdu může způsobit ať už kolaps civilizace, nebo třeba uhynutí, nebo vystěhování, prostě vyhynutí některých organismů, prostě proto, že v tom místě, kde žijí, voda není.
Právě v některých částech Afriky nebo Asie musí lidé mnoho kilometrů právě pro vodu, aby vůbec tu vodu měli ke svému životu. Jaká by pro ně byla vůbec třeba šance? Je ta voda, říká se, že právě vlastně pod Saharou je obrovské množství vody k dispozici, ale je ta voda tak hluboko a ty náklady na to vyčerpání té vody by byly tak obrovské, že to vlastně ani není možné technicky?
Technicky určitě možnosti jsou čerpat vodu. V té Sahaře, pod Saharou jsou opravdu zásoby vody. Řada z těch zásob vody má charakter takzvaných artéských zvodní. To znamená, že vlastně ta voda je odizolována od povrchu nějakou nepropustnou vrstvou. A je tam vlastně velký tlak té vody, takže když bychom tam navrtali, tak v tom vrtu ta hladina vystoupá třeba až přímo na povrch nebo do nějaké hloubky, takže to není o tom, že musíme čerpat třeba ze 2 kilometrů. Ta voda tím tlakem je vytlačena do mnohem příznivější pro čerpání hloubky, ale dneska je možné tu vodu dostat i z daleko větších hloubek, ale otázka je spíš využitelnosti a doplňování těch zdrojů, které tam na té Sahaře nejsou. Čili je potřeba s tím zacházet.
Čili ta voda tam je, ale nemůže se prostě vyčerpávat právě proto, že by už nebyla doplňována.
Ona se vyčerpávat může, ale je potřeba to činit s rozumem. Takže určitě to je zdroj pro to, aby to sloužilo jako pitná voda pro lidi, pro přežití, ale není to úplně vhodné používat pro všechny případy. Možná posloužím příkladem, který je trošku z jiné části země, a to je Indie a Irán a Pákistán a tyto oblasti. Tam vlastně ta situace byla velice podobná. Veškeré zemědělství, které v těchto zemích je, nebo ne veškeré, ale podstatná část toho zemědělství je založená na čerpání podzemních vod. Dokonce vím, že kolegové z Indie říkali, že hlavním jejich problémem není to, že neprší, ale že nepůjde elektřina. Protože to zastaví všechny čerpadla a oni nebudou moc zavlažovat rýžová pole. A teďkon se ale dostávají do toho problému, že tam dramaticky rychle klesá ta hladina podzemní vody, protože není adekvátním způsobem doplňována. Oni prostě vyčerpají, použijí a najednou čerpají, příští rok čerpají za o metr větší hloubek a za pár desítek let je ta voda najednou o 30, o 50 metrů níž. A jestliže to není geologicky zrovna nejpříznivější oblast, řekněme, že tam není hloubka několika kilometrů a ty zásoby vody nejsou tak mohutné, tak se může stát, že oni opravdu o tu vodu přijdou, protože ji všechnu tímhletím způsobem ne vyplýtvají, ale spotřebují nad rámec toho, co je dlouhodobě udržitelné.
Způsob zavlažování, ta metoda, jak se zavlažuje, jak zavlažovat rostlinu, aby vyrostla, protože stačí vlastně kapka vody ke kořínku té rostliny a ta rostlina vyroste. Možná, že jsme si v tomto smyslu třeba naučili nadužívat vodu. Vezmeme hadici a teď to prostě prolijeme skrz na skrz, ale jsou právě k vidění i možnosti, že se opravdu šetrným způsobem zalévá.
Tak samozřejmě.
Dělá se to právě třeba v těchto zemích, kde je nedostatek vody?
No, to je otázka právě těch technologií a pochopení toho, té ceny té vody. Klasickým příkladem, nebo můžeme srovnat to, jakým způsobem to funguje v Izraeli, jakým způsobem to funguje třeba v tom Pákistánu, v Iránu. Zatímco v Pákistánu se pěstuje rýže, která se pěstuje tím, že se prostě napustí rýžové políčko, v podstatě se tam udělá vrstva vody, která se vypařuje. Samozřejmě to je ohromná ztráta, neproduktivní ztráta té vody. Zatímco v tom Izraeli opravdu začali s tím kapkovým zavlažováním, roztálo se a kapá se pod jednotlivý vlastně rostlinku, rajčete nebo podobně. Takže i když se pěstují relativně na vodu náročné rostliny, tak tam nejsou žádné ty další ztráty. A toto je systém, nebo potom hydroponické pěstování, kdy vyloženě už ta rostlina není vůbec v půdě, ale dostává tu vodu přímo vlastně ke kořínku v nějakém technickém zařízení. Tak toto jsou cesty, jak opravdu snížit potřebu vody na vyprodukování těch jednotlivých rostlin a biomasy a vůbec potravin tak, jak potřebujeme.
A chtějí lidé vůbec šetřit s vodou, když se tak nad tím ještě zamyslíme? Jestli, víte co, třeba se teď jenom dostanávám k nám, že u nás se říkalo, že když lidé budou šetřit s vodou, potom za tu vodu ještě více zaplatí, tak jestli to funguje i třeba v těch jiných zemích, že vlastně lidé jsou vedeni k tomu, aby tu vodu hodně využívali, aby hodně čerpali, hodně zalévali, hodně spotřebovávali a hodně zaplatili, nebo méně, to je ta otázka.
Já si myslím, že tady jsou dva takové faktory, které se kombinují dohromady. Jednak je to takové to obecné povědomí o ceně vody. A když se podíváte do té pouštní oblasti toho Izraele, tak ten Izrael v podstatě vznikl a vody jak živa, každý tam věděl, že ta voda je strašně vzácný zdroj a ti lidé to mají prostě v té hlavě zapsáno a prostě neuvažují jinak. Prostě vědí, že vodou se neplýtvá, protože je vzácná. Druhá věc je vlastně ta ekonomická motivace k tomu šetřit vodu, kdy se zvyšuje cena vody. Zajímavé, třeba znova se vrátím k tomu Izraeli. Zrovna včera jsem byl na semináři s izraelskými kolegy a oni říkali, no u nás to funguje tak, každý si v podstatě může spotřebovat, kolik té vody chce. Akorát je to nastaveno, že máme nějaký limit, který je vypočtený na člověka, tak aby mu to zabezpečilo v podstatě komfortní život a ten stojí nějakou cenu, která je velice příznivá, sociálně únosná pro naprosto každého. A potom vlastně, jakmile ale překročí toto, tak platí několikanásobně víc, ten tarif se několikanásobně zvyšuje tady na tu vodu spotřebovanou nad normál. Takže říkají, ano, pokud si chceš každý týden vypustit a napustit bazén čistou vodou, klidně si to dělej, ale zaplať si za to. Takže to je ta ekonomická motivace. Samozřejmě U nás pro lidi je někdy možná těžko pochopitelné právě to, že čím méně vody spotřebuju, tak tím vlastně se zvýší ta jednotková cena vody, ale je to tak, prostě ta produkce vody a údržba těch trubek stojí prostě pořád stejně, takže je potřeba chápat, že ta cena vody je tvořená z různých součástí a některé se nejsou závislé na tom, kolik té vody spotřebujeme.
A taky s doktorem Janem Daňhelkou, hydrologem, my se teď zastavíme u nás v České republice, protože tady jsme zažili různé epizody a časté epizody sucha. Aspoň to tak jako vnímáme z médií. Je to opravdu tak, že skutečně v těch posledních letech je tady v České republice sucho, málo prší, že ubývá podzemní voda?
Je to velice zajímavé. A my jsme vlastně poslední takovou delší a větší epizodu sucha na území České republiky měli na začátku 90. let. Tenkrát pokresla hladina Želivky asi o 13 nebo 15 metrů a docela i muselo být zásobováno podstatné množství vodou obyvatel nějakým náhradním způsobem tou vodou. A od té doby, od roku 93 až do roku 2013, zhruba 20 let, a vlastně bylo období, kdy tak jako pršelo víc, než odpovídá normálu. Za těch 20 let napršelo asi o 800 mm víc, než by jako bylo normální. Ono to nevypadá zase až tak moc, jsou to asi, je to asi 6% srážkového normálu, ale vlastně díky tomu došlo k tomu, že během tohohle období jednak jsme teda měli povodně a jednak bylo to období taky teplejší, což logicky znamená, že je větší výpar nebo větší potenciál k tomu, aby se voda vypařovala, ale bylo tady víc těch srážek, takže spíš se projevily v těch povodních. A od roku 2013 vlastně tou povodní to můžeme říct skončilo. A od roku 2014 opravdu spíš začaly převažovat ty měsíce nebo období, které těch srážek přinesou trošku méně, než odpovídá průměru. Samozřejmě se vyskytne i třeba nadprůměrný měsíc, to únor byl nadprůměrný, nebo březen byl nadprůměrný. Ale v takovém tom dlouhodobějším pohledu převažují ty, které jsou podprůměrné. Takže tady máme zhruba 3 roky momentálně, kdy prší opravdu o trošku méně, ale ono se to kumuluje v tom čase. A jsme ve fázi vlastně, kdy velice rychle se zase dostaneme do toho sucha, právě protože že se ty zásoby nedoplňují tolik. Třeba
Ale je to otázka těch posledních let, to, že vy máte určitě možnost podívat se třeba do nějakých starých dat, třeba já nevím, jsou data z 19. 20. století, z počátku 20. století, abyste se právě třeba podívali, že tam taky byla taková období sucha, kde lidé neměli vodu
určitě,
a nepršelo.
Určitě, taky se vyskytla taková období. Vlastně Český hydrometeorologický ústav historicky svůj počátek táhne z hlediska organizací až k takzvané hydrografické komisi pro království české, která vznikla v roce 1875, protože v roce 1874 bylo neuvěřitelné sucho, opravdu katastrofální sucho, projednávalo se tenkrát v zemském sněmu, co s tím dělat, a jedním z výsledků bylo právě, že se teda začne pozorovat a měřit, kolik té vody ve skutečnosti máme, takže rok 1874, 1904, to byly taky roky s katastrofálními suchy, 1947 je známé sucho. Takže oni se opravdu vyskytovali potom 30. léta. Takže ty období, kdy těch srážek bylo méně, se přirozeně vyskytují. Možná je to spíš zajímavé z kontextu toho, že opravdu těch 20 let do roku 2013 spíš bylo o trošku vlhčích, i když v minulosti se taky taková období vyskytovala, ale tam je ještě vlastně kombinace tohletoho sušího a vlhčího období s tou teplotou. A prokazatelně od 80. let je tady teplej. Zvýšila se teplota zhruba o 1 stupeň a právě ta kombinace nedostatku srážek s tou teplotou vlastně znamená nebo rezultuje, končí tím suchem, které máme teďkon. A pokud bychom se koukali do budoucna, tak zatímco u těch povodní moc nevíme, nedokážeme říct, jestli tady bude trend takový k nárůstu povodní nebo poklesu. Určitě si nemyslíme, že by byl důvod se nějakým způsobem uklidňovat, že povodní do budoucna budeme mít míň, to v žádném případě, tak u toho sucha už jenom můžeme říct, že vlastně v teplejším klimatu, pokud strážky zůstanou stejné, tak toho sucha logicky musíme z něj mít větší strach, protože se logicky bude vyskytovat častěji a pravděpodobněji. Právě proto, že to není jenom faktorem těch srážek, ale kombinací těch faktorů teploty, srážek a ještě některých dalších samozřejmě.
Čili jednak souvislost s klimatem a určitou změnou klimatu. A je tady třeba i, nebo vnímáte vy, hydrologové, i souvislost právě třeba se změnou krajiny, že jednou je pole velké, pak je menší, používá se více beton, je daleko hustší zástavba, tak jestli i třeba tyhle ty faktory mohou zásadnějším způsobem právě i přispět vlastně k tomu, že ta krajina je vnímaná jako suchá.
Určitě. Ono ostatně zajímavé je, že i v tom roce 1874 se debatovalo, jakým způsobem na to mají vliv lesy a jejich změny. A ta krajina je naprosto rozhodující pro to, jak to sucho vnímáme. Samozřejmě, protože vlastně sucho je otázka toku energie a vody v té krajině, tak ty velké lány, které jsou holé, tak samozřejmě z těch ta voda mizí daleko rychleji. Ale těch such je víc druhů, takže ne úplně všechno vyřeší krajina, voda v tocích pochází spíš z podzemních vod, ale pro to vnímání té krajiny, ta vyschlosti té krajiny, tak tam ten její stav je to rozhodující.
Doktor Jan Danielka, hydrolog, je hostem do domu. Jak by měla vypadat česká krajina, aby lépe zadržovala vodu?
Tak určitě by jí prospělo větší fragmentace. Ono je to dobře vidět třeba na satelitních snímcích hraničních oblastí, kdy vidíte, že opravdu u nás ta pole jsou velká, zatímco v Rakousku a v Bavorsku jsou to prostě malá políčka. Čím větší to pole většinou je, tak tím víc je zranitelné třeba vůči erozi, ať už větrné nebo dešťové. Samozřejmě taky podle toho, jaké plodiny tam jsou, ty velké lány, typicky kukuřice, že se uvádí jako širokořádková plodina, kde vlastně podstatná plocha té půdy je obnažená mezi těmi stonky kukuřičními a je tudíž zranitelná právě, aby erodoval. A ta eroze odnáší tu nejdůležitější součást, tu humusovou součást půdy, která je ta, která právě váže vodu, dělá tu půdu půdou de facto, ale vlastně i drží tu vodu a ovlivňuje ten hydrický režim té půdy. Takže tu, když ztrácíme erozí, tak samozřejmě ztrácí i kvalita té krajiny z hlediska schopnosti vodu zadržovat.
Hustá síť silnic, dálnic, městské aglomerace, hodně betonu v tom prostředí, ve kterém žijeme, tak přeceňuje se právě třeba tento moment?
Popravdě řečeno, ona ta plocha toho betonu v celkovém měřítku České republiky není tak velká, ale důležité je se koukat nejenom na to z hlediska celé České republiky nebo z hlediska celé Evropy, ale lokálně samozřejmě tyhle ty jevy hrajou velkou roli. Takže myslím si, že ale i v případě toho, že někde něco vybetonujete, protože to je potřeba pro produkci, tak lze hledat způsoby na to, jak tu vodu zasakovat a jak vlastně co nejméně ovlivnit ten hydrologický režim půdy a té lokality. To znamená, dneska nemusí být úplně vybetonovaný vlastně plac, může tam být zasakování pomocí nějakých těch travních dlaždic podobně a existují řešení i třeba pro ty velké ploché střechy v podobě zelených ozelenění vlastně půdy, rostlin, které působí nejenom příznivě z hlediska toho, že tu vodu zadržují, ale oni ochlazují, takže potom vlastně ušetříte na tom, že nemusíte pouštět klimatizaci a další.
Jsou různé druhy sucha. Které sucho my máme teď v současné době, které je třeba právě daleko složitější a horší pro tu krajinu?
Sucho se vyvíjí vlastně v čase. Začíná to nedostatkem srážek, čili meteorologickým suchem, kdy máme srážek méně než je obvyklé. To se následně projevuje v půdě, kde z té půdy ta voda je spotřebovávána rostlinami, čili ubývá, když tam nepřibývají srážky, tak klesá ten obsah vody v půdě. O tom to je buď takzvané půdní sucho a vlastně dopady má v podobě zemědělského sucha. To znamená, že opravdu ty rostliny jsou postiženy tím, že není dostatek vody v půdě. A pak bychom se dostali k hydrologickému suchu, kdy nám ta voda začne chybět i ve vodních tocích, to znamená, jsou nízké hladiny a posléze i v podzemních vodách, kdy ta hladina klesne. A to, co máme my, teď můžeme říct, že máme od všeho trochu. No, velice rychle se to vyvinulo. A to půdní sucho vlastně na jižní Moravě už v 2-3 měsíce se vyvíjí a momentálně je tam ta situace velice nepříznivá a během posledního týdne opravdu výrazně klesly i hladiny vodních toků a i ty podzemní vody už se nám dostávají.
Můžeme právě v České republice využívat podzemní vodu, nebo to podloží není právě vhodné pro to, aby se voda čerpala z hloubin země?
No, možná překvapivě pro mnohé z hlediska podzemních vod na tom jsme relativně špatně, právě protože ta geologická stavba, jak u nás je, není příliš příznivá pro tvorbu takových těch velkých zvodní, to znamená velkých zásob podzemní vody, s výjimkou oblastí třeba České křídové pánve, tabule a některých pánví na Moravě a podobně, tak velká část té České republiky je opravdu na žule. A tam té vody do té žuly se prostě ta voda nevejde, takže ty zásoby jsou relativně malé a relativně rychle se potom vyčerpají, pokud jsou využívány jako zdroj vody.
Hydrolog doktor Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu je hostem do domu. Která místa v České republice jsou opravdu suchá a kde opravdu méně prší?
Z dlouhodobého hlediska jsou nejsušší oblasti jižní Moravy a Polabí. Je to dáno tím, že obecně v těch nížinách prší o něco méně, současně je tam tepleji, takže my tomu říkáme, že ta evapotranspirační bilance je tam negativní. To znamená, je tam méně srážek, než kolik by se dokázalo za ten rok vypařit díky tomu, jak je tam teplo, jak tam svítí sluníčko a jaká je tam vegetace. Takže to jsou ty oblasti, kde ta bilance je dlouhodobě negativní. A aktuálně jsou to právě tyhle ty oblasti, kde ta bilance je opravdu negativní a na půdě to poznáme.
Ano, a přitom jsou to oblasti právě, kde se hodně hospodaří, kde zemědělci mají právě spoustu práce. Vezměte si jižní Moravu, tam se pěstuje spousta věcí, polabská úrodná nížina se říká bez vody. No to je problém potom přece pro ně.
Tak samozřejmě je to problém. Ono to není tak, že by to bylo ale každoročně je vlastně tak jako třeba v jiných oblastech, abychom nejmenovali pořád ten Izrael, tak i vlastně třeba Kanada nebo Spojené státy, tak mají velice výrazně oddělenou tu část roku, kdy prší a tu část roku, kdy neprší a kdy se musí vlastně vydržet s tou vodou, která byla. U nás přece jenom i v létě nějaké srážky jsou, někdy jich je docela hodně, už jsme o tom hovořili, že vlastně od 90. let až do roku 2013 jich bylo relativně hodně, ale ten výskyt sucha je v těchto oblastech častější, zvlášť na té jižní Moravě. V posledních letech to není první případ. 2012 bylo velké sucho, 2015 a letošní rok. Opravdu je to tam čím dál tím častější.
Já vím, že meteorologové nemají rádi, když se jich někdo ptá na předpověď počasí s nějakým dalším časovým horizontem. Můžu se hydrologa zeptat, jak vidí teď tu situaci? Máte vy třeba nějaké jiné informace o tom, jestli zaprší nebo ne? Nebo ne, jestli ne. Přece jenom té vody by mohlo být v těch příštích dnech o něco více? Nebo jaké bude to léto? To vůbec se nedá odhadovat.
Informace o srážkách bereme od kolegů meteorologů, takže tam jiné informace nemáme. Bohužel z tohohle toho hlediska ta Česká republika leží v oblasti, kde není nějaký dominantní vliv, který bychom mohli pro tohleto predikování, jak bude vypadat letní sezóna, využít. A v Austrálii třeba El Niño, La Niña, je to jasný. Když je El Niño, tak bude sucho, když je La Niña, tak budou povodně. A u nás nic takového není, čeho bychom se mohli v těch predikcích chytit, takže opravdu nelze říct, jaké to léto bude. Ale pravda je, že vždycky určitým vodítkem může být ten počátek. Stav. Čili můžeme říct, že ten náš výhled je nepříznivý nikoli kvůli tomu, že bychom věděli, že v létě nebude pršet, ale kvůli tomu, že jsme momentálně na velmi nízkých hodnotách pro tuto část roku. Takže ta startovací pozice je špatná a vlastně ač ty srážky budou takové průměrné nebo podprůměrné nebo nadprůměrné, tak se může stát, že nebo ta pravděpodobnost toho sucha je momentálně větší kvůli tomu, že už tady vlastně v tom stavu sucha jsme.
Myslíte si, že v těch příštích letech bude voda čím dál vzácnější a že bychom si na to měli zvyknout?
Je to s největší pravděpodobností tak. A jestliže budeme žít v teplejším období, a většina těch klimatických modelů také předpovídá nebo předpokládá, že v létě by ty srážky měly poklesnout, ne úplně všechny, ale většina ano. A ta kombinace těchto dvou faktorů by znamenala, že se budeme čím dál tím častěji dostávat do té situace, že opravdu se nám tady bude krystalizovat taková ta vlhčí a suší část roku a v tom létě tedy s tou vodou budeme muset hospodařit čím dál tím obezřetněji, abychom si zabezpečili ten blahobyt, jaký máme dnes.
Což je velká výzva pro kompetentní orgány, aby vlastně připravovali různé programy, aby se na to lidé připravili, abychom měli dostatečné zásoby vody, abychom šetřili s vodou samozřejmě rozumným způsobem, s dešťovou vodou a podobně. Tak to všechno je výzva pro ty kompetentní.
Já si myslím, že to je výzva jednak pro kompetentní orgány, ale i vlastně pro tu společnost, aby tu vodu opravdu začala vnímat jako důležitou součást a vytvářela možná i takový tlak na to, aby se s tou vodou šetřilo a dobře zacházelo.
Ano, voda je opravdu vzácná, když není, tak nám opravdu hodně chybí. Doktor Jan Danihelka, hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu, byl hostem do domu. Děkuji mnohokrát za návštěvu.
Děkuji a nashledanou.
A zítra Jirka Holoubek bude se ptát Jaroslava Petrouše, mistra kávy, ale také paralympionika. Stáně Lekešová se loučí, mějte se krásně, naslyšenou.